Ευρισκόμεθα, αγαπητοί μου, στο 28ο κεφάλαιο του βιβλίου Αριθμοί. Ενθυμίστε, από την περασμένη φορά είχαμε αναφερθεί στο θέμα των θυσιών και των εορτών. Κατά συγκυρία, στα θέματα της Δευτέρας από το Δευτερονόμιο, ευρισκόμεθα στο θέμα των θυσιών και των εορτών. Κατά συγκυρία. Γι' αυτό θα προσπαθήσω να μην πω εκείνα που είπα εκεί και αντιστρόφως. Παρότι φυσικά έχουμε λιγάκι διαφοροποιημένο ακροατήριο, ας είναι όμως. Αναφερόμενοι στα εορτάς, είπαμε ότι η πρώτη εορτή ήταν η ημέρα του Σαββάτου. Είναι εορτή η ημέρα του Σαββάτου, στην οποία επιβάλλεται και η αργία. Και μάλιστα με καυστηρότητος επιβάλλεται η αργία την ημέρα του Σαββάτου. Κατόπιν μια δεύτερη γιορτή είναι η νουμηνία, η πρώτη του μηνός. Ήταν και αυτή η αργία. Και προσεφέρονται περισσότερα θύματα προς θυσία από ότι το Σάββατο. Το Σάββατο, σημειώσατε, η θυσία ήταν ενδελεχής, δηλαδή αιωνία, πάντοτε. Και όταν θυσιάζονται κάποια άλλη γιορτή παρακάτω θυσίες, ήταν ξεχωριστά οι θυσίες οι άλλες από τον αριθμό των θυσιών της ημέρας του Σαββάτου. Η ημέρα του Σαββάτου τρόπον τινά έμενε, ή τις καθημερινές που υπήρχαν θυσίες, πάντοτε έμενε ξεχωριστά από κάθε εορτή. Είχε τα δικά της. Μετά από την εορτή της πρωτομηνιάς, της νουμηνίας, του νέου μηνός, ερχόμαστε στην εορτή του Πάσχα. Αυτή η εορτή του Πάσχα ήταν η μεγαλύτερα εορτή από όλες τις εορτές. Όλες οι εορτές των Εβραίων, όπως θα δείτε στη συνέχεια, είχαν εθνικό θρησκευτικό χαρακτήρα. Ουδέποτε στους Εβραίους η θρησκεία απεχωρίστη από τις εθνικές περιπέτειες, εθνικά θέματα, κοινωνικά κλπ. Ουδέποτε. Πάντοτε έθνος και θρησκεία ήσαν ηνωμένα. Πάντοτε. Τόσο συνυφασμένα, ώστε εορτές εθνικές να παίρνουν θρησκευτικό χαρακτήρα. Επί παραδείγματι, το Πάσχα, που ήταν η διάσωση των Εβραίων από τους Αιγυπτίους, είχε πάρει εθνική εορτή, που έφυγαν πλέον ως δούλοι από την Αίγυπτο και ελευθερώθησαν με τον τρόπο το γνωστόν, επήρε εντελώς θρησκευτικό χαρακτήρα. Ο δε Θεός προστατεύει τους Εβραίους, όχι μόνο από πλευράς θρησκευτικής, και τους επιβλέπει θρησκευτικά, θα λέγαμε, αν επιτρέπετε να το πω έτσι, αλλά και εθνικά. Κάθε εθνική περιπέτειά τους έχει την αναφορά της εις τον Θεό. Ο νικητής δε των πολέμων είναι ο Θεός. Ο σύμβουλος των πολέμων είναι ο Θεός. Ο σύμβουλος των κατακτήσεων είναι ο Θεός. Το λέγω αυτό διότι, όπως πολλές φορές έχει υποθεί αυτό και βεβαίως προσφυώς ελέγχθη, ότι η ιστορία του Ισραήλ και η ιστορία των Ελλήνων έχει κοινά χαρακτηριστικά. Είναι οι μόνοι λαοί σε όλο τον κόσμο που έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Έτσι, ο δικός μας ο λαός, ο ελληνικός λαός, έχει συνυφασμένη την ύπαρξή του με την πίστη, με τον χριστιανισμό. Ακόμη προσφυώς ελέγχθη, και συμπάρχουν εκεί οι αντίθετες απόψεις, ότι η ύπαρξη του νέου ελληνισμού οφείλεται στον χριστιανισμό. Ειδικότερα, όχι του νέου ελληνισμού, αλλά της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, που πήρε από ρωμαϊκό χρώμα, πήρε ελληνικό χρώμα, και είναι η συνέχεια η σημερινή Ελλάς. Δεν θα υπήρχε η Ελλάς, ούτε η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, εάν δεν υπήρχε ο χριστιανισμός. Έτσι, μπορούμε να πούμε ότι η ύπαρξη της Ελλάδος στους μετέπειτα αιώνας, μετά από τη λάμψη της στον αρχαίο κόσμο, οφείλει την ύπαρξή της στον χριστιανισμό. Δεν ξέρουμε εάν μετά την ρωμαϊκή κατάκτηση, εάν η Ελλάς θα υφίστατο ιστορικά πια. Αυτό δεν το γνωρίζουμε. Σας ξαναλέγω όμως άλλη μια φορά, ενώ τόσοι άλλοι λαοί εχάθησαν από προσώπου της ιστορίας και δεν υπάρχουν, Και δεν υπάρχουν, όχι διότι εσφάλισαν οι λαοί αυτοί, αλλά διότι συντεχονεύτησαν. Και εκείνο το οποίο συγχωνεύει ένα λαό με τους άλλους λαούς είναι η ομοιότητα της θρησκείας και η ομοιότητα, η αφομοίωση της γλώσσης. Όταν δηλαδή η θρησκεία και η γλώσσα χαθούν, πολλάκις χάνεται και η εθνική συνείδηση. Έτσι έχουμε πάρα πολλούς λαούς που από το προσκήνιο της ιστορίας εκάτησαν. Και η Ελλάς πιθανώς θα υφίσταται το ίδιο πράγμα εάν, αγαπητοί μου, δεν υπήρχε ο χριστιανισμός, ο οποίος συνέδεσε, ή καλύτερα με τον οποίον συνέδεσε την τύχη της η Ελλάς. Αυτό είναι ένα σημείο που είναι πολύ αξιοπαρατήρητο και έχει πολλά να μας διδάξει, ότι δεν πρέπει ποτέ η Ελλάς να φύγει από την πίστη της, γιατί αν φύγει θα χαθεί. Αυτό που επιχειρείται τελευταία, να χωριστεί η Ελλάς, δηλαδή το έθνος να χωριστεί από την πίστη, αυτό είναι ένα έγκλημα το οποίο δεν θα βλάψει τον χριστιανισμό. Σημειώσατε ότι ο χριστιανισμός είναι πανταχού της γης, και μάλιστα αν θέλετε και η Ορθοδοξία, αλλά θα βλάψει την Ελλάδα αυτός ο χωρισμός. Δηλαδή το έθνος θα βλαφτεί, όχι η Εκκλησία. Ξαναλέγω, το έθνος θα βλαφτεί, και είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ωστόσο, ας έρθουμε στην γιορτή του Πάσχα να τη δούμε από πιο κοντά. Η γιορτή του Πάσχα ήταν η πρώτη γιορτή από τον κύκλο των γιορτών μέσα στο έτος, και εορτάζεται τον πρώτο μήνα, τον μήνα Νισάν, ο οποίος αντιστοιχεί με την 15η Μαρτίου έως 15η Απριλίου καθημάς. Συνεπώς, εάν το Πάσχα εορτάζεται από το βράδυ της 14ης του μηνός Νισάν, η γιορτή ήταν κάπου στις 29 με 30 Ιουλίου, Μαρτίου. Λέγεται εξής για την γιορτή αυτή: και την 5η ημέρα του μηνός τούτου εορτή 7 ημέρας άσμα έδεστε. 7 ημέρες δεν θα φάτε ζυμωτό ψωμί, αλλά άζυμο ψωμί. Το άζυμο ψωμί ήταν διότι τότε είχε δοθεί η εντολή δια των βιαστικών του πράγματος να μην κάνουν ψωμί κανονικά στο φούρνο, το οποίο απαιτεί τη ζύμωση, πόσο θέλει να ζυμωθεί μέσα στις κάψες το ζυμάρι, 1 ώρα, 2 ώρες, 3 ώρες, αναλόγως. Αυτό απαιτούσε χρόνο. Ακόμα και το ψήσιμο, ενώ ένα ψήσιμο χωρίς προζύμι, κατευθείαν πάνω σε ένα τηγάνι θα λέγαμε, γίνεται στα γρήγορα. Ένα είδος λαγάνας, ένα είδος εγκριφίας. Και επειδή ήσαν βιαστικοί οι Εβραίοι να φύγουν πριν ξημερώσει, για αυτό το λόγο ο Θεός έδωσε εντολή να φάγουν άζυμο ψωμί. Και η ανάμνηση εκείνης της εορτής ήταν το ότι έπαιρναν εντολή 7 ημέρες να φάγουν άζυμον άρτον. Αυτός ο άζυμος άρτος ήταν ανάμνηση της εποχής εκείνης, αλλά και κάτι ακόμα. Ιδίως την πρώτη μέρα που έτρωγαν και τα πικρά χόρτα, ήταν ένα είδος αναμνήσεως της κακοπαθίας την οποία είχαν τότε υποστεί. Ξέρετε, το να θυμάται κανείς μια εποχή κακοπαθίας είναι πολύ σπουδαίο πράγμα. Σε μια γιορτή πάντοτε θυμόμαστε ορισμένα χαρακτηριστικά. Πάρετε παράδειγμα την γιορτή της 28ης Οκτωβρίου. Παρελάβουν τα άρματα μάχης και τα λοιπά, μας θυμίζουν τις πολεμικές ημέρες της τότε εποχής. Ή η γιορτή της 25ης Μαρτίου που έχουμε παιδιά που δίνονται εύκολα στα νελοφόροι και λοιπά, μας θυμίζει, μας θυμίζουν όλα αυτά στοιχεία της τότε εορτής. Έτσι και εδώ μπαίνει το στοιχείο της, των αζήμ, του αζήμου άρτου, ακριβώς για να δοθεί η ανάμνηση μιας κακοπαθίας. Και πρέπει να υπάρχει αυτή η ανάμνηση για να μην νομίσουμε ότι όλα τα πράγματα πάντοτε στη ζωή μας είναι ρόδινα, ιδίως για τις νεότερες γενναίες. Ότι αν φύγαν οι Εβραίοι από την Αίγυπτο, έφυγαν εν κακοπαθία και πέρασαν στην έρημο και εκεί εκακοπάθησαν και εστερήθησαν πολλές φορές το νερό για λόγους παιδαγωγικούς και λοιπά. Είχανε μόνο ένα φαγητό, ήσαν μέσα στην έρημο που την έβλεπε από το πρωί μέχρι το βράδυ και από το βράδυ μέχρι το πρωί θα λέγαμε ο ήλιος. Επήρωνε την ημέρα πολύ ζέστη, το βράδυ πολύ κρύο. Όλα αυτά ήταν μια κακοπάθεια. Έπρεπε συνεπώς να υπάρχει αυτή η μνήμη. Βέβαια θα υπάρξει άλλη μια γιορτή, θα τη δούμε λίγο πιο κάτω, που εκεί θα γίνει πάλι μνήμα αυτής της κακοπαθίας. Ταυτοχρόνως, λέγει εδώ η έντολη, και η μέρα η πρώτη, επίκλητος Αγία έστεινη, παν έργων λατρευτών ουποιήσετε. Θα είναι αργία. Δεν θα κάνετε έργα παρά μόνο εκείνα τα οποία θα αναφέρονται στην επιβίωσή σας. Δηλαδή όπως είναι το μαγείρεμα κλπ. Τίποτα άλλο δεν θα κάνετε. Βαρύ έργο δεν θα κάνετε. Ώστε λοιπόν επιβάλλεται και η αργία. Η αργία στις εορτές, καταρχάς μεν οι εορτές, και ύστερα η αργία στις εορτές είναι εντολή θεόσδοτη. Δοσμένη από το Θεό. Δεν είναι κάτι που το επινοεί ο άνθρωπος. Αλλά αφού είναι από τον Θεό πρέπει να τηρείται. Αλλά και επιπλέον είναι τόσο σοφή η εορτή με την αργία της, διότι οι άνθρωποι ξεκουράζονται, λατρεύουν τον Θεό, βλέπονται μεταξύ των, δίνονται ευκαιρίες κοινωνικότητας, ευκαιρίες θεωρίας προσώπων να δει ο ένας τον άλλον. Και αυτό δεν είναι μικρή σημασία, αγαπητοί μου. Όταν ειρηνικά και φιλικά βλέπουν οι άνθρωποι, βλέπονται οι άνθρωποι μεταξύ των, είναι πάρα πολύ σπουδαίο κεφάλαιο. Ημερεύουν τα πάθη, τα ήθη, είναι σπουδαίο. Άλλο τώρα ότι πολλές φορές οι γιορτές μας έχουν μετατραπεί σε κάτι πολύ άσχημο. Πηγαίνουμε στη δευτέρα γιορτή. Είναι η Πεντηκοστή. Και τη μέρα των νέων, όταν προσφέρεται θυσία νέαν, κυρίω των εβδομάδων, επίκλητος Αγία έστε ημίν, πανέργων λατρευτών ουποιήσεται. 7 εβδομάδες μετά από την ημέρα της, του Πάσχα. Ας δούμε όμως με δύο λόγια, γιατί αυτά θα ήθελα πιο πολύ να τα πω στην ημέρα της Δευτέρας, την ερχομένη Δευτέρα στην Λάρισα, το εξής. Ότι το Πάσχα ήταν η ορτή αναμνήσεως των Εβραίων της εξόδου των από την Αίγυπτο και διαβάσεως των από την Ερυθρά Θάλασσα κατά θαυματουργικών τρόπων. Το Πάσχα, λέξεις Πάσχα, θα πει διάβαση, θα πει πέρασμα. Και συνεπώς ήταν το πέρασμά τους από τη χώρα της δουλείας εις τη χώρα της ελευθερίας. Η Πεντηκοστή, κατά την παράδοση των Εβραίων, ήταν η εορτή που πήραν τον νόμον οι Ισραηλίτες. Αλλά ήταν και η εορτή που εθέριζαν, όταν πια μπήκαν στη γη της Επαγγελίας, τα πρώτα στάχια από τα θωράφια τους. Αν λογαριάσετε ότι εκεί που είναι πιο θερμό το κλίμα θερίζουν πιο γρηγορότερα από ό,τι εμείς θερίζουμε εδώ. Συνεπώς η ημέρα της Πεντηκοστής ήταν και η ημέρα των πρώτων καρπών. Από αυτούς τους πρώτους καρπούς έπαιρναν, ιδίως από το σιτάρι, και έκαναν τους καινούριους άρτους, οι οποίοι προσεφέρονται την ημέρα της Πεντηκοστής εις τον ναό, η άρτη της προθέσεως. Και έτσι ήταν ένα είδος θυσίας από τους νέους καρπούς. Αυτές οι δύο γιορτές, του Πάσχα και της Πεντηκοστής, επέρασαν εις το χριστιανικό εορτολόγιο και δεν είναι πια παρά μία μεταφορά από τον τύπο εις την ουσία. Ο τύπος ήταν ότι οι Εβραίοι πέρασαν από την Αίγυπτο στην γη της Επαγγελίας. Η Αίγυπτος είναι το σύμβολο της χώρας της σκιάς και του θανάτου. Ο Φαραώ είναι το σύμβολο του Σατανά. Ο λαός του Φαραώ είναι το σύμβολο των δαιμόνων. Έτσι ο λαός του Θεού περνάει από την Ερυθρά Θάλασσα, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά από το θάνατο στη ζωή, είναι η Ανάσταση του Χριστού που μας φέρνει από τη γη του θανάτου στη γη του ουρανού, στη χώρα του ουρανού, στη χώρα της αιωνίου ζωής. Το αληθινό Πάσχα, λέει ο Απόστολος Παύλος, το Πάσχα ημών, υπερημών ετήθη Χριστός. Το δικό μας το Πάσχα είναι η θυσία του Χριστού. Για μας εθυσιάστηκε ο Χριστός και μας έφερε από τη χώρα της σκλαβιάς στη χώρα της ελευθερίας, από τη χώρα της σκιάς εις τη χώρα του φωτός, από τη χώρα του θανάτου εις τη χώρα της ζωής. Έτσι το Πάσχα πια επήρε ένα τελείως καινούριο περιεχόμενο. Δεν είναι για μας πλέον μια εθνική γιορτή παίρνοντάς την ενδεχομένως από τους Εβραίους, αλλά είναι η νίκη κατά του θανάτου, η νίκη της ζωής, η εορτή της ζωής, η εορτή της νίκης της ζωής. Έτσι το Πάσχα, όπως στους Εβραίους ήταν η πρώτη εορτή, και σε εμάς τους χριστιανούς είναι η πρώτη εορτή, η Πεντηκοστή. Για τους Εβραίους, σας είπα, ήταν η πρώτη καρπή οι οποίοι προσεφέρονται στον Θεό. Αλλά την ημέρα της Πεντηκοστής έχουμε την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος και την φανέρωση της Εκκλησίας εις τον κόσμο. Έχουμε πάλι τους πρώτους καρπούς. Ποιους καρπούς? Είναι οι πρώτοι χριστιανοί που δέχονται την καρποφορία, τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, και συνεπώς εδώ τώρα έχουμε τα πρωτόρια του Αγίου Πνεύματος, που είναι αυτές οι 120 ψυχές, οι 120 άνθρωποι μέσα στο υπερόν που δέχονται το Άγιο Πνεύμα και βγαίνουν στον κόσμο να κηρύξουν το μήνυμα της Αναστάσεως του Χριστού, φορτωμένοι με τους καρπούς, τους πρώτους καρπούς επάνω στη γη του Αγίου Πνεύματος. Έτσι και το Πάσχα και η Πεντηκοστή πέρασαν στο χριστιανικό εορτολόγιο με εντελώς καινούριο περιεχόμενο, με βάθος. Οι παλιές Ιουδαϊκές εορτές του Πάσχα και της Πεντηκοστής είναι απλώς τύποι. Οι δικές μας είναι τα πρωτότυπα. Γι' αυτό βλέπετε τα αναλύουμε εδώ, διότι δεν είναι ξένα προς εμάς. Μετά από τις δύο αυτές εορτές είχαμε την εορτή των Σαλπίγκων. Θα σας πω ακόμα δύο-τρεις της κοινοπηγίας και του εξυλασμού, που όλες αυτές οι εορτές εγίνονται μέσα στον Οκτώβριο. Μετά από την εορτή των Σαλπίγκων έχουμε την εορτή του εξυλασμού. Δύο λόγια για την εορτή αυτή. Ήταν η εορτή που ο λαός άπαξ του ενιαυτού εξυλάσσεται ως λαός, ως έθνος, απέναντι στο Θεό δια τα πεπραγμένα των αμαρτιών του. Ήταν μερικές μέρες, λέει, και τη δεκάτη του μηνός τούτου, επίκλητος Αγία έστε ημίν, και κακώσετε τας ψυχάς ημών και πανέργων ουκλήσετε. Κακώσετε τας ψυχάς ημών. Θα πει αυτό? Αυτό αντιστοιχεί με την νηστεία και την κακοπάθεια. Θα κακώσετε τις ψυχές σας, θα πει, θα νηστεύσετε. Έγινε το δε η εορτή του εξυλασμού με δύο λόγια, πραγματικά δύο λόγια, για να μην μείνω πολύ, ως εξής. Προσφέροντο πολλές θυσίες, υπήρχαν δύο τραγιά τα οποία με κλήρο το ένα εσφάζεται και το άλλο απεπέμπεται, όπως θα δείτε στη συνέχεια. Το τραγί που εσφάζεται με το αίμα του εραντίζεται ο χώρος των Αγίων των Αγίων. Ήταν το καθήκον αλλά και το δικαίωμα του αρχιερέως μια φορά το χρόνο να μπει στα Άγια των Αγίων. Τότε έμπαινε ο αρχιερέως. Ούτε την ημέρα του Πάσχα έμπαινε στα Άγια των Αγίων, αλλά στην εορτή του εξυλασμού, δια να συγχωρήσει ο Θεός τις αμαρτίες του λαού. Και τότε έμπαινε, εράντιζε με το αίμα τον χώρο των Αγίων των Αγίων, και κατόπιν όταν έβγαινε από εκεί, το άλλο τραγί έλεγαν ότι το φέρουν μπροστά του, έβαζε τα δύο του χέρια επάνω στο τραγί και εκεί έλεγε μία ευχή. Αυτή η ευχή δεν διασώθη στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά την έχουμε στο Ταλμού, και εκεί ξέρουμε τον τύπο αυτής της ευχής. Ήταν μία προσευχή προς τον Θεό να συγχωρέσει τις αμαρτίες του λαού μέχρι τώρα όσες ο λαός έχει διαπράξει. Και κατόπιν έπαιρναν το τραγί αυτό και το κυνηγούσαν. Το διώχναν να φύγει μακριά. Υπετίθετο τύπος όλα αυτά. Προσέξατε. Τύπος. Μάλιστα στο σημείο αυτό θα τρομάξετε αυτό που θα σας πω παρακάτω. Έβαζε ο αρχιερεύς τα χέρια του, όπως σας είπα, πάνω στο τραγί. Υποτίθεται ότι οι αμαρτίες του λαού εναπετίθεντο επάνω στην κεφαλή του τράγου. Και αφού πια ο τράγος ήταν οφορτωμένος από τις αμαρτίες του λαού, εκδιώκεται όχι μόνο από τον περίβολο του ναού αλλά και από την πόλη, να πάει στις ερημιές εκεί να ψοφήσει, ό,τι θέλει ας γίνει. Τον κυνηγούσαν όλος ο λαός των δράγων να φύγει μακριά. Αυτός είπε ο αποδιοπομπαίος τράγος. Πάρα πολλές φορές λέμε σαν παροιμία, σαν κουβέντα, σαν έκφραση, ότι αυτός είναι ο αποδιοπομπαίος τράγος. Αυτό είναι. Αλλά ανάμεσα, αγαπητοί μου, αυτό θα σας εκπλήξει, ανάμεσα στους τύπους και τα ονόματα του Χριστού υπάρχει ένα όνομα πολύ παράξενο. Δεν όμως το μοναδικά παράξενο όνομα. Έχει κι άλλα παράξενα ονόματα ο Χριστός. Ένα από τα ονόματά του είναι αποδιοπομπαίος τράγος. Το ξέρετε? Φαίνεται πολύ παράξενο. Κι όμως είναι ένα από τα ονόματα του Ιησού Χριστού. Γιατί ο Χριστός τυπούται εις τον αποδιοπομπαίο τράγο, ο οποίος εφορτώθηκε τις αμαρτίες του λαού, τον έβγαλαν έξω από την πόλη και τον σταύρωσαν. Ό,τι εγίνετο με τον αποδιοπομπαίο τράγο. Σόλες δε τις εορτές, ανεξαρτήτως της εορτής του εξυλασμού που απετέμπετο ο αποδιοπομπαίος τράγος, εθυσιάζεται πάντοτε ένα τραγί ως, ως εξυλασμός που εγίνεται και τις αμαρτίες του λαού. Πάντα, πάντοτε, πάντοτε, σε κάθε θυσία. Αλλά ο αποδιοπομπαίος ήταν στην εορτή του εξυλασμού και, όπως σας είπα, προετύπωνε τον Ιησού Χριστό. Βλέπετε, ο Χριστός επήρε ονόματα τα οποία δεν μοιάζουν καθόλου κολακευτικά, καθόλου. Ακόμη και Όφης έχει το όνομα Όφης. Ο Όφης που κρεμάστηκε επάνω στο ξύλο εκεί που κρέμασε ο Μωυσής και λοιπά. Θα ήθελα να σας σημειώσω ότι πώς συνδέονται οι γιορτές με τις νηστείες. Είδατε, ενίστευαν, κακώσετε, λέει, τις ψυχές σας. Έτσι συνδέουμε και εμείς σήμερα τις γιορτές μας, αγαπητοί μου, με νηστεία πολλές φορές. Όχι όλες τις γιορτές του Πάσχα και, και των Χριστουγέννων, τις γιορτές τις συνδέουμε με νηστεία. Και τούτο διότι πρέπει να προετοιμάσουμε τον εαυτό μας για την υποδοχή των μεγάλων εορτών. Σημειώσατε δε ότι η εορτή του εξυλασμού ή το ένα προήμιον της εορτής της κοινοπηγίας, η οποία και ακολουθεί. Ακολουθούσε δε, ήταν η μία συναπτά με την άλλη. Ακολουθούσε. Ήταν λοιπόν μία προετοιμασία, ένα προήμιον. Με την ευκαιρία θα σας έλεγα ότι δεν νηστεύουμε τα Χριστούγεννα και το Πάσχα για να απενθήσουμε τίποτε. Πολύ δε παραπάνω να πενθήσουμε το Πάσχα των Χριστών. Δεν πενθούμε των Χριστών. Είναι ύβρις να νομίζουμε ότι νηστεύουμε δια των Χριστών. Πολλές φορές λέμε, δεν βλέπεις ο Χριστός είναι στο Σταυρό και εσύ τρως και δεν νηστεύεις. Αυτό δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό. Δεν νηστεύουμε δια των Χριστών. Θα ήταν περίεργο να νηστεύσουμε δια των Χριστών. Ο Χριστός είναι αναστημένος στον ουρανό. Νηστεύουμε για τις αμαρτίες μας. Αν θα νηστεύαμε για τον Χριστό, τότε ίσως μοιάζουμε με τους ιδωλολάτρες που πενθούσαν τον Θαμούζ ή τον Άδωνις, το ίδιο είναι, η ίδια θεότης, που τον λάτρευαν, ήταν οι κτήσεις που πέθαινε και κλαίγανε και πενθούσαν δια την νέκρωση της κτήσεως. Όταν αυτό το χειμώνα βλέπετε που οι κτήσεις είναι νεκρά, πέφτουν τα φύλλα, τα φορτάρια όλα ξεραίνονται κλπ. Έτσι οι ιδωλολάτρες επενθούσαν τον Θεόν Άδωνη. Αυτά είναι ιδωλολατρικά πράγματα, δεν έχουν καμία σχέση με εμάς. Εμείς πενθούμε για τις αμαρτίες μας, μόνο για τις αμαρτίες μας, αν θέλετε ακόμη και για το κακούργημά μας, διότι βαραίνει όλους εμάς αυτό που κάναμε στο να σκοτώσουμε τον Θεόν μας, όχι μόνο τους Εβραίους, μην το ξεχνάτε αυτό, αλλά ολόκληρη την ανθρωπότητα. Ο Θεός προσβλέπει προς τον Ιησού Χριστό, προς τη θυσία Του, και όταν εμείς πιστεύσαμε εις Εκείνον, τότε συγχωρεί και εμάς. Γι' αυτό το λόγο προετοιμάζουμε τον εαυτό μας για να υποδεχθούμε τώρα με τα Χριστούγεννα, δηλαδή την εορτή των Χριστουγέννων, τότε δε την Ανάσταση του Χριστού με μια αυστηρωτέρα νηστεία, ακριβώς για να πενθήσουμε για τις αμαρτίες μας. Αυτά που σας λέγω τα λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Και πηγαίνουμε στην εορτή της κοινοπηγίας. Η εορτή της κοινοπηγίας γίνεται και αυτή, όπως σας είπα, στον μήνα των Έβδομων, ο οποίος αντιστοιχεί με τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, και ομοίως η το αργία, και δεν είναι το τίποτε άλλο παρά η εγκατάσταση των εορταστών υποσκηνάς. Γι' αυτό και λέγεται εορτή της κοινοπηγίας. Έβγαιναν από τα σπίτια τους έξω από την πόλη και στήραν σκηνές και μέναν στις σκηνές για να τους θυμίσει τη διαμονή των προγόνων εις την έρημο υπό τα σκηνάς. Δηλαδή οι εορτές αυτές είχανε πολύπλευρο χαρακτήρα, όχι μόνο λατρεία προς το Θεό, αλλά είχαν και τούτο, να συνδεθούν με το παρελθόν, και συνδεόμενοι με το παρελθόν να θυμούνται τις ευεργεσίες του Θεού, διότι έτσι θα τους εθυμίζεται ότι ο Θεός επροστάτευσε τους προγόνους των και τώρα θα τους προστατεύσει και αυτούς. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σπουδαίες και πάρα πολύ αναγκαίες όλες αυτές οι εορτές. Και εδώ με πολύ γρήγορο τρόπο, πάρα πολύ γρήγορο τρόπο, τελείωσα την ανάλυση των εορτών και των θυσιών. Έχει πολλά εδώ η Αγία Γραφή, δεν σας τα αναλύω όλα, θα σας κούραζα. Και πηγαίνω, αγαπητοί μου, στο 300 κεφάλαιο για ένα θέμα που ελπίζω να σας ενδιαφέρει. Είναι το θέμα των ταξιμάτων. Αν τάξω κάτι, κατά πόσο είμαι υποχρεωμένος να το κάνω ή όχι. Και επειδή αναφέρεται σε μια διαφοροποίηση των ταξιμάτων αυτών ως προς τον άνδρα και τη γυναίκα, γι' αυτό ακούσατε παρακαλώ το θέμα αυτό και θα δείτε πόσες φορές θα σας φανεί χρήσιμο αυτό το κεφάλαιο. Λαλεί ο Θεός τον Μωυσέα και του λέει: άνθρωπος άνθρωπος, ως ανεύξητε ευχήν Κυρίω ή ομώσει όρκον ή ορίσιτε ορισμό περί της ψυχής αυτού, ούβε δηλώσει το ρήμα αυτού, πάντα όσα αν εξέλθει εκ του στόματος αυτού ποιήσει. Όποιος άνθρωπος λέγει εύξητε, δηλαδή κάνει τάμα, η λέξη ευχή στην Παλαιά Διαθήκη σημαίνει τάμα. Από έναν ψαλμό, ένα στίχο: αποδώσω τα σεφιάζουν το Κυρίο, αποδώσω τα σεφιάζουν το Κυρίο. Θα πει: θα αποδώσω τα ταξίματά μου εις τον Κύριο. Εκείνος λοιπόν ο οποίος θα κάνει τάξιμο ή όρκο ή θα ορίσει κάτι να κάνει, αυτός εάν δεν το πράξει, τότε είναι δέντλος. Παν ό,τι εξέλθει από το στόμα του οφείλει να το πράξει. Εδώ να σας κάνω μια αντιδιαστολή. Άλλο πράγμα το να σκεφτώ κάτι ή να επιθυμίσω, να σκεφτώ, και άλλο πράγμα να τάξω. Αλλά το να επιθυμίσω ή να τάξω το διαφοροποιούμε ως εξής. Πολλές φορές σκεφτόμαστε και λέμε ότι εάν ο Θεός μου δώσει αυτό ή εκείνο, πολύ θα επιθυμούσα να προσέφερα εις τον Θεό αυτό ή εκείνο. Δεν το τάζουμε, απλώς το σκεφτόμαστε, το έχουμε στο νου μας. Προσέξτε με, δεν το τάζουμε, το έχουμε στο νου μας, απλώς το σκεφτόμαστε. Δεν είμαστε εδώ υποχρεωμένοι φυσικά να κάνουμε τίποτα, απλώς μόνο ήταν ένα θέμα του νου μας. Γενικά θα σας έλεγα, αγαπητοί μου, προσοχή στο τάμα. Σοφία Σιράχ λέγει ότι το τάμα είναι μια παγίδα. Εάν τάξεις, οφείλεις, όπως λέει εδώ η εντολή, να το τηρήσεις. Εάν δεν το τηρήσεις, υπόκεισαι στην τιμωρία του Θεού. Θα στο ζητήσει ο Θεός, θα επιμείνει ο Θεός. Γι' αυτό δεν πρέπει να τάζουμε, αλλά μπορούμε στο νου μας κάτι να έχουμε, απλώς κάτι να έχουμε, αν ο Θεός μας αξιώσει, να κάνουμε κάτι. Ή αν το θέλετε, ακόμα καλύτερα, για να μην μπερδέψουμε από πλευρά συνειδήσεως, τώρα ομιλώ, το πράγμα και πούμε το σκέφτηκα, μήπως αυτό είναι τάμα. Θα ήταν προτιμότερο εκ των υστέρων, όταν ο Θεός μας δώσει κάτι, να τον ευχαριστήσουμε με έναν τρόπο που νομίζουμε. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Γλιτώσαμε από ένα κίνδυνο. Θεέ μου, γλίτωσαμε από αυτόν τον κίνδυνο. Μας εγλίτωσε ο Θεός. Μην πούμε την ώρα που τάζουν που λέμε Θεέ μου, γλίτωσαμε από τον κίνδυνο, να πούμε Θεέ μου, γλίτωσαμε από τον κίνδυνο αυτόν και εγώ θα σου προσφέρω ένα τελικό λάδι στο ναό σου. Μην το πεις αυτό. Θεέ μου, γλίτωσαμε από τον κίνδυνο. Και όταν θα σε γλιτώσει, πήγαινε να προσφέρεις στον Θεό ό,τι θέλει. Είναι πολύ ασφαλέστερο και πολύ καλύτερο αυτό. Μάλιστα, αν το θέλετε, παρότι ο Θεός δέχεται το τάμα, ένα είδος δώσε μου και πάρε, το δέχεται ο Θεός. Αλλά είναι πολύ ευγενέστερο να αφήσουμε στον Θεό την ευεργεσία του προς εμάς, να την κρίνει εκείνος, και εμείς γεμάτοι όχι τώρα από υποχρέωση προς τάμα, αλλά γεμάτοι από ευγνωμοσύνη προς το Θεό, να του προσφέρουμε αυτό που νομίζουμε. Μάλιστα, λίγο πιο κάτω, αν προλάβουμε σήμερα δεν ξέρω, ύστερα από ένα πόλεμο που έκαναν οι Εβραίοι, προσέφεραν οι στρατιώτες, ο καθένας ό,τι ήθελε. Ήταν παραπάνω. Δεν ήταν τάμα αυτό, ήταν δείγμα ευγνωμοσύνης. Αργυρά και χρυσά αντικείμενα. Εάν όμως τάξουμε, οφείλουμε να το αποδώσουμε. Αυτό είναι ένα αμφισβήτητο. Τελείωσε. Λέει άνθρωπος, άνθρωπος. Εάν κάποιος τάξει, ποιος, άνδρας ή γυναίκα? Και άνδρας και γυναίκα. Αλλά το πράγμα διαφοροποιείται ως προς τη γυναίκα. Εάν ο άνδρας τάξει, οφείλει να το κάνει. Εάν η γυναίκα τάξει, εδώ τώρα παρακολουθήστε. Παρακολουθήστε, διότι έχει πάρα πολύ πρακτικό χαρακτήρα. Ξέρετε πόσες φορές εμένα με βοήθησε να βοηθήσω άλλους ανθρώπους από ένα αληθινό αδιέξοδο? Να τάζει χεριπίν η μάνα στον καημό της, εκεί που γεννάει. Θεέ μου, σε παρακαλώ να γεννηθεί το παιδί σωστό ή να ελευθερωθώ και να το βγάλω Μαρία, αν είναι κορίτσι, στο όνομα της Παναγίας, ή Χρήστο, στο όνομα του Χριστού, που το όνομα του Χριστού δεν είναι μέχρι το χρή με ήττα, άλλη παράγραφος, φωνητικός μόνο μοιάζουν τα ονόματα. Πάντως το τάζει. Όταν όμως μετά το πει στο σύζυγό της και λέει ότι εγώ το παιδί το έβγαλα Μαρία, να το τάξω, το έταξα, και τι σου είπε εσένα? Εγώ θέλω να το βγάλω στη μάνα μου το κορίτσι, ή στον πατέρα μου το αγόρι. Ποιος σου είπε εσένα να το βγάλεις αυτό? Και ξέρετε, εκεί υπάρχει μια σύγκρουση. Δεν χωράνε αυτά τα δύο πράγματα. Σύγκρουση γίνεται. Τώρα, να παραβεί το τάμα, να μην το παραβεί, πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Καταλαβαίνετε πόσο σπουδαίο είναι. Παρακολουθήσετε το λοιπόν. Εάν δε εύξητε, είναι διάφορες περιπτώσεις. Εάν δε εύξητε γηνή ευχήν κυρίω, ή ορίσετε ορισμόν εν το οίκο του πατρός αυτής. Ο ορισμός, ξέρετε, είναι και τα εξής πράγματα, πρέπει να σας το πω και αυτό. Είναι μια νηστεία. Ορίζω μια νηστεία. Όχι μόνο ένα δώρο στο Θεό, αλλά ορίζω και μια νηστεία. Ορίζω μια κακοπάθεια. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τάζουν στην Παναγία να περπατήσουν από το λιμάνι της Τίνου έως το ναό, ξυπόλυτη ή γονατιστή. Αυτό ομοίως είναι τάμα, αλλά αναφέρεται στον ορισμό. Όπως ήταν τότε οι Ναζιραίοι. Ναζιραίος θα πει αυτός που έχει τάξει. Συνεπώς ο αφιερωμένος. Να κουρευτεί και να προσφέρει τα μαλλιά του στο Θεό. Μαλλιά προσφέρουμε και εμείς στο Θεό όλοι μας. Στην βάπτιση, όπως ξέρετε, γίνεται η τριχοκουρία και προσφέρονται τα μαλλιά μας στο Θεό. Είναι πολύ παλιό αυτό. Όπως και στην κουρά την μοναχική έχουμε τριχοκουρία, που σημαίνει προσφορά των μαλλιών. Αυτό προσφέρει ο άνθρωπος στον Θεό. Τα μαλλιά του προσφέρει στον Θεό. Είναι τάματα όλα αυτά. Ή να μην φάγει ποτέ τα προϊόντα της αμπέλου, ή τούτο ή εκείνο, ό,τι θα όριζε. Ό,τι θα όριζε. Βλέπετε, έτσι διαφοροποιούνται τα τάματα. Ας είναι όμως. Εν την νεότητη αυτής, εάν η γυναίκα λέει ως ανήπαντρη, ως ελεύθερη γυναίκα, τάξει κάτι και ακούσει ο πατήρα αυτής τα σευχάς αυτής και τους ορισμούς αυτής, ους ορίσατο κατά της ψυχής αυτής, και παρασιωπήσει αυτής ο πατήρ και στήσονται πάσα εύχε αυτής. Εάν την ακούσει ο πατέρας της να λέει μια ευχή, Θεέ μου, θα τάζω αυτό, ο πατέρας της την ακούσει αλλά δεν μιλήσει, τότε οφείλει το τάμα της αυτό να το εκπληρώσει. Εάν αντιθέτως η γυναίκα αυτή, η νέα αυτή, η κοπέλα, τάξει κάτι και ο πατέρας της δεν συμφωνήσει, το τάξιμό της είναι άκυρον. Δεν έχει, δεν υπέχει ευθύνη. Είναι άκυρον. Είναι σαν να μην έταξε. Αλλά ούτε και ο πατέρας έχει ευθύνη για το τάξιμο της κόρης της, κόρης του. Μόνον εάν δεν μιλήσει. Που σημαίνει ότι σιωπηρά απεδέχει το τάμα. Τότε οφείλει η κόρη του να κάνει το τάμα. Δευτέρα περίπτωση. Εάν μια γυναίκα τάξει από τα νιάτα της ένα τάμα. Γιατί βλέπετε κάποτε τα τάματα περνούν και πολύ καιρός για να γίνουν. Παρότι λέγει η Αγία Γραφή ότι εάν τάξεις γρήγορα πρέπει να το εκπληρώσεις. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κάνει ένα τάμα και έχουν περάσει χρόνια πολλά και δεν το έχουν εκπληρώσει. Έτσι, εάν μια κοπέλα τάξει, δεν εξεπληρώσει το τάμα της, δεν το έκανε, ο πατέρας της δεν το άκουσε το τάμα και παντρεύεται η κοπέλα αυτή. Δεν είναι σπανία η περίπτωση. Πάρα πολύ συχνά έχουμε κοπέλες παντρεύονται και λένε στον άνδρα της, στον άνδρα με την κοπέλα, λέει ότι ξέρεις, εγώ έταξα αυτό. Τότε, εάν ο άνδρας της σιωπήσει, δεν πει τίποτα, τότε πρέπει η γυναίκα του να εκπληρώσει το τάμα της. Και αν βέβαια πρέπει να βοηθήσει σε τούτο ο σύζυγος, θα βοηθήσει. Εάν ο σύζυγος δεν συμφωνήσει δια των νεανικών τάμα της κόρης, της γυναίκας του, τότε το τάμα της γυναικός του είναι άκυρον. Δεν λαμβάνεται υπόψη. Δεν είναι υπεύθυνη ούτε αυτή, ούτε και αυτός. Γιατί δεν το απεδέχθη. Συμπέρασμα, έως εδώ. Το συμπέρασμα είναι ότι η γυναίκα υπόκειται κάτω από τη δικαιοδοσία νομικά ή του πατρός ή του συζύγου. Και συνεπώς δεν έχει δικαίωμα κάτι να κάνει παρά τη γνώμη του πατρός ή του συζύγου. Είναι φανερό, το αντιληφθείτε. Τώρα βέβαια δεν ξέρω αν έχουμε χειραφετήσει και φεμινισμούς παρακάτω, αλλά αυτό όμως δεν τα λαμβάνει υπόψη ο λόγος του Θεού, αγαπητοί μου. Ο λόγος του Θεού είναι κατατεθειμένος. Τρίτη περίπτωση. Και ευχή χείρας και εκβεβλημένης, όσα εάν εύξηται κατά της ψυχής αυτής, μενούσιν αυτή. Εάν λέει μία χείρα ή μία χωρισμένη, εκβεβλημένη, είναι η χωρισμένη, αυτή που έχει πάρει διαζύγιο. Ευχηθεί κάτι, τάξει κάτι, η χείρα ή η διαζευμένη, οφείλει να το εκπληρώσει. Διότι δεν είναι κάτω ούτε από πατέρα, ούτε από σύζυγο. Τετάρτη περίπτωση. Εάν η σύζυγος τάξει κάτι όχι από τα νιάτα της αλλά μέσα στο γάμο της και το ακούσει ο σύζυγος και δεν μιλήσει, οφείλει να το πραγματοποιήσει. Εάν ο σύζυγος αρνηθεί, τότε η γυναίκα είναι ελευθέρα του τάματός της χωρίς να υπέχει θέση ευθύνης ούτε αυτή ούτε ο σύζυγος. Έχουμε λοιπόν αυτές τις τέσσερις περιπτώσεις. Λέει μάλιστα και συμπληρώνει το εξής. Εάν δε, ορίζει μερικές ημέρες το θέμα εάν σιωπήσει ο σύζυγος. Μερικές μέρες. Δεν λέει πόσες, μερικές μέρες. 5 μέρες, 10 μέρες. Αν χρονίσει το πράγμα, δεν μπορεί εκ των υστέρων να το αρνηθεί. Δεν είναι υποχρεωμένος ο σύζυγος να το αρνηθεί την ίδια στιγμή που θα το ακούσει. Να περάσουν λίγες μέρες. Εάν περάσουν πολλές μέρες, τότε δεν μπορεί να το αρνηθεί. Και λέγει, εάν δε περιελών περιέλει ο ανήραυτής μετά την ημέρα νίκουσε, πιο πάνω λέγει μερικές μέρες, και λείψεται την αμαρτία αυτού. Εάν δεν μιλήσει και περάσουν ικανές μέρες και τότε πει δεν το δέχουμε, τότε αμαρτάνει. Αμαρτάνει ο σύζυγος. Αυτά αναφέρονται από τον Θεό, αγαπητοί μου, στο θέμα των ταξιμάτων, και να τα ξέρετε, διότι πολλές φορές μπορεί να γλιτώσετε από ένα αληθινό, όπως σας είπα, αδιέξοδο ανθρώπους που μπορούν να φτάσουν σε φοβερά πράγματα, σε τσακωμούς, σε δικαστήρια ακόμα μπορούν να φτάσουν, γύρω από τέτοια ζητήματα. Και τώρα, αγαπητοί μου, πηγαίνουμε σε ένα ακόμη θέμα, όσα λεπτά μας μένουν. Ενθυμίστε ότι οι Μαδιανίτε και οι Μωαβίτε συνετέλεσαν στην αμαρτία των Ισραηλιτών και τους έκαναν να αμαρτήσουν, πολύ φοβερά να αμαρτήσουν, ρίχνοντάς τους σε τελετές στο Θεό το δικό τους, τον Βελθεγόρ, αλλά και στην πορνεία με γυναίκες δικές τους. Αυτή η υπόθεση έγινε καθ' υπόδειξη του Βαλάμ, του μάγου του Μεσοποταμίτου, ο οποίος είχε πει εκείνα τα θαυμάσια λόγια υπέρ των Ισραηλιτών, όταν ο Θεός του έβαλε αυτή την προφητεία στο στόμα του υπέρ του λαού του Ισραήλ. Αλλά επειδή ήταν φιλάργυρος και ενώ τον διώχνει ο βασιλεύς των Μωαβιτών, αυτός φεύγει, ξαναγυρίζει πίσω και λέγει, σκέφτηκε τα χρήματα, σου λέει, να μην πάρω εγώ τώρα τόσα χρήματα, και λέγει στον βασιλέα, εγώ θα σου υποδείξω με ποιο τρόπο να νικήσεις τους Εβραίους, ρίχτους στην ειδωλολατρία και στην πορνεία, ο Θεός τους θα θυμώσει μαζί τους, δεν θα είναι υπό την ευνοιά του και τότε θα τους νικήσεις. Αληθινά, όπως σας έλεγα τότε, δαιμονική συμβουλή. Επειδή δε έτσι και έγινε, τότε ο Μωυσής κατά εντολή του Θεού έδωσε διαταγή να φωνευθούν όλοι οι αμαρτήσαντες, και ήσαν 24.000 άνδρες που είχαν αμαρτήσει τότε. Αλλά δεν δόθηκε καμία τιμωρία εις τους Μωαβίτας και τους Μαδιανίτας, κυρίως οι Μαδιανίτε περισσότερο παρέσυραν τους Μωαβίτας στην διάπραξη αυτού του κακού. Ήρθε η ώρα τους. Ήρθε η ώρα τους να τιμωρηθούν. Και τότε λέγει ο Θεός, άκουσε, και λάλησε Κύριος προς Μωυσή λέγον, εκδίκη την εκδίκηση ιών Ισραήλ εκ των Μαδιανιτών και έσκατον προστεθήσει προς τον λαόν σου, και μετά θα πεθάνεις. Θα επιτελέσεις αυτόν τον πόλεμο εναντίον των Μαδιανιτών και μετά θα πεθάνεις. Θα είναι η τελευταία σου πράξη. Θα τους νικήσετε και μετά θα φύγεις από τον κόσμο αυτόν. Και τότε ο Μωυσής, αγαπητοί μου, για να φανεί ότι τον πόλεμο αυτόν θα τον έκανε ο Θεός, που θα τιμωρούσε αυτόν τον λαόν που παρέσυρε τον δικό του λαό εις την αμαρτία, λέγει εις τον Μωυσέα, θα διαλέξεις από την κάθε φυλή 1.000 στρατιώτες. Συνεπώς, ο στρατός των Εβραίων θα ήταν μόνον 12.000 άνδρες, έναντι πολυαρίθμου στρατού και μαχικοτάτου των Μωαβιτών και των Μαδιανιτών, ακριβώς για να φανεί η νίκη του Θεού. Μαζί τους θα έπαιρναν και τα σκεύη τα άγια, δηλαδή θα ήταν οι σάλπιγγες, θα ήταν το εφούδ του αρχιερέως κλπ. Και τότε στρέφονται εναντίον των Μαδιανιτών και Μωαβιτών, τους οποίους κατενίκησαν κατά κράτος. Κατά κράτος τους ενίκησαν. Και να φανεί, σας είπα, η νίκη του Θεού. Επήγαν απέραντα λάφυρα. Μόνο τα πρόβατα ήσαν 675.000. Μόνο τα πρόβατα. Πολύς πλούτος περίλθε εις τα χέρια των Εβραίων. Κατ' εντολή του Θεού πάντοτε έπρεπε να σφαγούν όλοι οι άνδρες όλα τα αρσενικά, μικροί μεγάλοι, οι πάντες, μην τρομάζετε με αυτά, μικροί μεγάλοι έπρεπε να σφαγούν. Όταν όμως τελείωσε η μάχη, πράγματι κατέσφαξαν τους άνδρες όλους και τα παιδιά ακόμα, γυρίζουν νικητές. Τότε ο Μωυσής, ο Ελεάζαρ και οι άρχοντες της συναγωγής, η συνάντηση αυτής έξω της παρεμβολής, λέει, εξήλθαν. Δηλαδή βγήκαν να τους προϋπαντήσουν. Είναι ακριβώς μια ωραία κίνηση που βγαίνουν οι άρχοντες του λαού να προϋπαντήσουν τους νικητάς. Ερχόμενοι νικητές έφεραν μαζί τους 1.000 εχμαλώτους. Ανάμεσα σε αυτούς υπήρχαν χιλιάδες γυναίκες. Δηλαδή βεβαίως γυναίκες, γιατί οι άνδρες, σας είπα, είχαν εξολοθρεθεί. Χιλιάδες γυναίκες. Ανάμεσα όμως στις χιλιάδες γυναίκες ήσαν και εκείνες που είχαν πορνεύσει με τους Ισραηλίτες. Και τότε ο Μωυσής οργίστη, εθύμωσε, και τους λέγει: γιατί τις φέρατε αυτές? Έπρεπε να τις φωνεύσετε, διότι έπρεπε να φωνευτούν αν τις κρατούσαν ως δούλες ή ως γυναίκες δευτέρας σειράς. Τότε σιγά σιγά ο λαός από αυτές τις γυναίκες θα υφίσταται φθορά. Και τότε εφώνευσαν, αγαπητοί μου, όσες γυναίκες αμάρτησαν με τους Ισραηλίτες. Εκράτησαν μόνο τις κοπέλες που δεν είχαν υποστεί φθορά, που ήσαν παρθένοι. Μόνο αυτές τις κοπέλες εκράτησαν. Τώρα βέβαια, τι να σας πω πάνω σε αυτό? Να σας πω ότι και αυτό θα απαιτέλει έναν τύπον. Πώς ο Θεός τιμωρεί τους ανθρώπους που πέφτουν στην πορνεία? Να σας το πω αυτό. Να σας πω πώς ο Θεός διατηρεί στη ζωή τους εν παρθενία ευρισκομένους. Μου φαίνεται θα βγάζουμε μόνοι μας τα συμπεράσματα αυτά. Και όταν επήραν λάφυρα, άφωνα λάφυρα, τα έφεραν όλα, τα συνεκέντρωσαν, τα αρρύθμισαν και τα ημίρασαν. Επήραν τα μισά οι στρατιώτες και τα άλλα μισά τα πήρε ο λαός. Σημειώσατε δε ότι έδωσαν ένα μερίδιο και εις τον Θεό, που ήταν ένα δείγμα της νίκης των. Άλλο τώρα παρακάτω θα κάνουν και κάτι αυθορμήτως οι στρατιώτες. Αλλά έπρεπε όμως, για να εισέλθουν στο στρατόπεδο και στη ζωή, στο στρατόπεδο των Εβραίων, του λαού των, και να ζήσουν πάλι την ειρηνική του ζωή, έπρεπε να αγνιστούν, διότι είχαν ήδη λερωθεί με μία μάχη, με τα αίματα. Μα η μάχη ήταν ιερά, παρά ταύτα έπρεπε να αγνιστούν. Είναι αυτό που, αγαπητοί μου, στην Καινήτερα Διαθήκη, στους πατέρες της Εκκλησίας μας, συναντάμε το εξής. Έρχεται κάποιος και λέγει ότι στον πόλεμο εσκότωσε ανθρώπους. Εξομολογείται. Ναι, εσκότωσες ανθρώπους, αλλά κοίταξε, τους εσκότωσες γιατί ήσουν υποχρεωμένος να κινηθείς έτσι στον πόλεμο. Παρά τα αυτά δεν θα κοινωνήσεις. Ακούστε, παρά τα αυτά δεν θα κοινωνήσεις. Μου έλεγε πρότινος κάποιος άνθρωπος. Τώρα βέβαια, επειδή πέρασαν πολλά χρόνια, επειδή ήταν πολύ ηλικιωμένος άνθρωπος, το άφησα. Δεν είναι ο πρώτος. Μου έχει τύχει πολλές φορές αυτό. Να είμαι στρατιώτης ή χωροφύλαξ, ο οποίος μετήχε σε εκτελεστικό απόσπασμα. Και εξετέλεσαν έναν κατάδικο. Έναν, ξέρω εγώ, τι μπορεί να ήταν αυτός. Ή του κοινού ποινικού, ξέρω εγώ, ή ας πούμε να ήταν προδότης, ή να ήταν λιποτάκτης σε καιρό πολέμου, σε καιρό πολέμου κτλ. Δεν ξέρω. Πάντως καταδικάσει θάνατον αυτός ο κάποιος και τον φωνεύουν. Είναι δε γνωστό ότι αν 12 πυροβολήσουν, οι 6 έχουν σφαίρα και οι 6 δεν έχουν σφαίρα, ώστε να μην υπάρχει αυτό το συναισθηματικό στοιχείο να λες σκότωσε έναν άνθρωπο, να λες ότι μπορεί το δικό μου το όπλο να μην είχε σφαίρα. Το ξέρετε αυτό όλοι σας. Το θέμα είναι ότι παρά το ότι έτσι τίθεται το πράγμα, δεν είναι εγκληματίας ο άνθρωπος, στερείται της θείας κοινωνίας. Όχι φυσικά όπως ένας εγκληματίας, παρά τα αυτά όμως στερείται της θείας κοινωνίας. Όπως το βλέπετε εδώ κατατεθειμένο. Πολλές φορές λέει κανείς, μα ναι, εδώ ο Θεός ορίζει τον πόλεμο και λέει θα αγνιστεί ο στρατός πρώτα και μετά θα μπει στο στρατόπεδό του. Και ένα ακόμα, λέει το Μέγας Βασίλειος, ότι εκείνος που πήγε στον πόλεμο και εφώνευσε, αυτός δεν μπορεί να γίνει ιερεύς. Οριστικά και αμετάκλητα δεν γίνεται αυτός ιερεύς. Τώρα βάλτε με το μυαλό σας, αν κάποιος γίνεται ιερεύς, επίσκοπος, αρχιεπίσκοπος ή πατριάρχης, και καθιέται ότι έχει λάβει σε έστω απελευθερωτικούς φυσικά αγώνες, ξέρω εγώ, μέρος, και καθιέται γι' αυτό ότι στάθηκε, ξέρω εγώ, στην αντίσταση, στα δω, στα εκεί. Δεν είναι καύχημα, είναι στοιχείο καθαιρέσεως. Και τούτο βγαίνει πάλι από την Παλαιά Διαθήκη. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας, αγαπητοί μου, δεν νομοθέτησαν τυχαία. οι κανόνες της Εκκλησίας έχουν βγει και από την Παλαιά και από την Καινή Διαθήκη, διασώζοντας το πνεύμα και της Παλαιάς και της Καινής. Οι Λεβίτε, σας το είπα μια περασμένη φορά, θα το ενθυμίστε, οι Λεβίτε δεν ελάβαιναν μέρος στον πόλεμο, ακριβώς για αυτόν τον λόγο, να μην δε δηλωθούν, και διότι αυτοί συνετέλουν εκ των Λεβιτών, ήσαν και οι ιερείς εις τας θυσίας. Εάν λοιπόν δια τας θυσίας των ζώων προς τον Θεό δεν έπρεπε να μετέχουν άνθρωποι που εφώνευσαν, πώς θα μετέχει εις την υψίστην θυσία ο ιερεύς, ο οποίος κάποτε στη ζωή του μετήχε σε φόνο? Βλέπετε πόσο λεπτά πράγματα είναι αυτά και πόσο σπουδαία. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, να εύχεστε τα παιδιά σας καμιά φορά, όχι μόνο να μην έχουν κολλήματα τα αγόρια σας, εμπόδια από σαρκικά αμαρτήματα, γιατί και εκείνα είναι εμπόδια, αλλά και από την περίπτωση του φόνου. Και ο φόνος δεν είναι μόνο στον πόλεμο, είναι και το τυχαίο, ο τυχαίος φόνος, όπως είναι η περίπτωση το να πάω να οδηγώ ένα αυτοκίνητο και να σκοτώσω έναν άνθρωπο, εξ αμελίας, εξ απροσεξίας, εξ ό,τι θέλετε. Το θέμα είναι ότι εφώνευσες άνθρωπον, δεν δύνασε να γίνεις ιερεύς. Γι' αυτό το λόγο, εάν δεν είσαι ιερεύς, συγγνώμη, και σκοτώσεις άνθρωπο, κατά μείζωνα λόγο, δεν παρετήσει τη ιεροσύνη σου. Γι' αυτό το λόγο, ένας ιερεύς, όταν οδηγεί ένα αυτοκίνητο, είναι πάντοτε επικίνδυνο, ανά πάσα στιγμή, να κρεμάσει το επιτραχυλιόν του και να πει: δεν μπορώ πλέον να είμαι ιερεύς, διότι με το αυτοκίνητό μου εσκότωσα έναν άνθρωπο. Είναι πολύ λεπτά σημεία. Καταλαβαίνετε με όλα αυτά που σας λέγω τι παραβάσεις και τι ακροβατισμούς στην εποχή μας ως κληρικοί κάνουμε. Αλλά δεν είναι μόνο εκεί το κόλλημα της ιεροσύνης, είναι και στην έκτρωση. Αν υποτεθεί ότι κάποιος νέος παντρεύεται και προβαίνει σε μια έκτρωση με τη σύζυγό του, τότε δεν μπορεί να γίνει ιερεύς. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ λεπτό σημείο. Για να μην προχωρήσω περισσότερο, αν η γυναίκα του έκανε τον φόνο κρυφά από αυτόν, είναι μερικά δραματικά πράγματα. Εάν προέβει στην έκτρωση χωρίς να το ξέρει ο σύζυγος, τότε εάν το μάθει ο σύζυγος, οφείλει να την χωρίσει, όχι με διαζύγιο, να μην συνέλθει ποτέ πλέον μαζί της, εάν θέλει να κρατήσει την ιεροσύνη του. Εάν δεν θέλει και θα ήθελε να είναι μαζί της, τότε εναποθέτει την ιεροσύνη. Όλα αυτά για να αντιληφθεί κανένας πόσο λεπτά σημεία είναι και πόσο προσοχή χρειάζονται, και ότι όλα αυτά τα ξέρουμε από την Παλαιά Διαθήκη. Από εκεί βγαίνουμε. Γι' αυτό εξάλλου και τα αναφέρομαι εδώ. Όταν λοιπόν έγινε αυτό, δηλαδή έπρεπε να καθαριστούν, έγινε πάλι απαρίθμιση του στρατού. 12.000 άνθρωποι επολέμησαν. Ακούστε παρακαλώ, ακούστε και θαυμάσετε. Καταρχάς μένησαν πολύ λιγότεροι από το στρατό των εχθρικών. Οι παιδες σου, οι χιλίαρχοι και οι εκατόνταρχοι κάνανε την απαρίθμιση, οι παιδες σου, η λύφαση, είπαν στο Μωυσέα, το κεφάλαιο των ανδρών, των πολεμιστών, των παροιμήν, και ου διαπεφώνηκεν από αυτόν ουδέ εις. Τι καταπληκτικό πράγμα. Δεν εφωνεύει ούτε ένας. Αυτό είναι όταν ο Θεός δίνει εντολή για κάτι και οι άνθρωποι παίρνουν την ευλογία από το Θεό. Θυμόσαστε πόσοι σκοτώθηκαν όταν πήγαν εναντίον των αμαλικητών, γιατί δεν πήραν εντολή από το Θεό? Τώρα ούτε ένας φωνεύεται. Υπάρχει πόλεμος και να μην σκοτωθεί ούτε ένας? Αυτό είναι το καταπληκτικό. Αλλιώτικα το θαύμα πώς θα εφαίνεται? Ούτε ένας. Και τότε, επειδή ουδείς εφωνεύθη, οι άνθρωποι αυτοί έκαναν το εξής. Από τα λάφυρα που πήραν, και είχαν δικές τους μερίδες πλέον οι στρατιώτες, κυρίως γυναικεία αντικείμενα, δαχτυλίδια, βραχιόλια, χτένες της κεφαλής, ασημένια και χρυσά όλα αυτά, τότε ο κάθε ένας προσέφερε από ένα χρυσούν ή αργυρούν αντικείμενον. Ως εξής το λέει: και προσενεινόχαμεν το δώρον Κυρίο. Δώρον, δώρον. Είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως. Πήγες στον πόλεμο, δεν σκοτώθηκες. Μη τάξεις, γύρισες γερός. Πήγαινε στον Θεό και πρόσφερε σαν δώρο στον Θεό, δώρο ευγνωμοσύνης στον Θεό που σε φύλαξε. ανήρ ο έβρεν, ό,τι βρήκε. Σκεύος χρυσούν και χλιδόνα και ψέλιον. Τα ψέλια είναι τα σκουλαρίκια. Και ψέλιον και δακτύλιον και περιδέξιον και εμπλόκιον. Είναι διάφορα αντικείμενα, σας είπα, γυναικείας, κομμόσιος και λοιπά. Και στολισμού. Εξυλάσσαστε περί ημών έναν κυρίου. Τα προσέφεραν δώρο. Ήταν πραγματικά ένα ωραίο δώρο αυτό προς τον Θεό, ο οποίος τους εφύλαξε. Και και πήραν ο Μωυσής και ο Ελεάζαρ όλα αυτά τα δώρα και τα προσέφεραν εις τον Θεό, εις την σκηνή του μαρτυρίου τα προσέφεραν, μνημόσυνον των ιών Ισραήλ έναντι Κυρίου. Είναι τα αφιερώματα. Είναι τα αφιερώματα που πάμε σε μια εικόνα και τα αποθέτουμε. Τα προσέφεραν εις τη σκηνή του μαρτυρίου τα αφιερώματα. Είδατε, παρακαλώ, ότι τα αφιερώματα είναι και αυτά κατατεθειμένα στην Αγία Γραφή. Μας λέγουν οι αιρετικοί ότι είμαστε ειδωλολάτρες. Με όλα αυτά που κάνουμε, είμαστε ειδωλολάτρες. Όλα είναι, αγαπητοί μου, κατατεθειμένα στην Αγία Γραφή. Θα πω άλλη μια φορά, αυτή είναι η Ορθοδοξία. Να βαθύνουμε στο νόημα της Αγίας Γραφής και να δούμε πραγματικά εκείνο που μας παρέδωκαν οι πατέρες μας είναι η αληθινή Ορθοδοξία. Εδώ θα ήθελα να τελειώσω, αγαπητοί μου, και να σας έλεγα ότι μερικά πράγματα έχουν βέβαια κάποιο ενδιαφέρον, αλλά μάλλον ας τελειώσουμε εδώ το βιβλίο των αριθμών. Το τελειώνουμε για να μπούμε τώρα σε ένα άλλο βιβλίο με τη βοήθεια του Θεού. Είδαμε πολλά πράγματα εδώ. Είδαμε το όνομα του Θεού να ξετυλίγεται μπροστά μας, την αποστασία να τιμωρείται και την υπακοή να επενείται. Αυτά είναι και τα κύρια διδάγματα του όλου βιβλίου των αριθμών. Πόσα περιστατικά. Ο λαός φεύγει από το Θεό, τιμωρείται. Πάει κοντά στο Θεό, νικά και δοξάζεται. Αυτό και εμείς πρέπει να κάνουμε σαν άνθρωποι και σαν λαός. Να είμαστε πάντοτε κοντά εις τον Θεό. Πάντοτε κάτω από τη δική του υπακοή.